No niin, rauhaa ja iloa ja rakkautta teille kaikille. On ihanaa, että me saamme täällä kokoontua vapaasti. Minulle tulee nimittäin tuo lehti Marttyyrien ääni. Ja tiedättekö, tänä päivänä maailmassa kaikilla ei ole sitä etuoikeutta, joka meillä on. Jopa, tiedättekö, tänä aikana kuolee enemmän Jeesuksen tähden ihmisiä kuin kuoli alkuaikoina, alkuseurakunnan aikoina. Siis tämä on niin julmaa tämä maailman meno. Mutta tuossa laulussa juuri me lauloimme, että isä, minä tahtoisin kotiin. Sinne taivaan kotiin. Oletko sinä kaivannut yhtään taivaan kotia vai oletko rakastunut niin tähän maailmaan, että se ei ole tullut edes mieleenkään? Tuollaisessa tilaisuuksessa, jossa olimme eilen, suuri osa meistä oli siellä Merja-siskon saattamassa matkalleni. Minulle tuli taas mieleen, että taivaan koti, kuinka ihana ja paikka se oli. Ajattelinkin, että tänään vähän puhuisimme siitä. Jos te avaatte Raamatun täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeen toisessa luvussa, Paavali, tämä teksti kirjoittaa jakeesta 9. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Ensimmäinen korintolaiskirjeen toinen luku. Siis me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mitä silmä ei ole nähnyt. Ehkä joku teistä on lukenut Kotkan poika minun kirjastani. Me olemme Ritvan kanssa matkustelleet hyvin paljon täällä maailmalla, jopa maailman ympäri, ja nähneet monia ihania paikkoja. Eikä sinäkin ole nähnyt. Ja nykyään me voimme nähdä televisiossa, mediassa todella nättiä maisemia. Mutta tässä Paavali sanoo, mitä silmä ei ole nähnyt. Kun astuin tänne kirkkoon, niin kiitos Pertti, oli kaunista musiikkia. Tuossa radiossa eilen, kun me ajoimme sinne Halikkoon, niin Radio Dayssä kerrottiin Kalevi Kiviniemestä. Kuka hän oli? Hän on nukkunut pois myös. Hän oli Suomen paras urkuri, soitti mainiosti urkuja. Nyt hänenkin soittonsa on sitten loppunut, mutta siellä soitettiin eräs hänen kappaleistaan. Ihana. Tässä sanotaan, mitä korvakaan ei ole kuullut. Ja sitten Paavali vielä tässä sanoo, mitä on kirjoitettu, että mitä ihminen ei ole voinut sydämessään edes aavistaa. Sen Jumala on valmistanut meille. Niin, Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Tiesittekö, että joissakin Raamatun käännöksissä, kuten tuota englantilaisessa kuningas Jaakon käännöksessä, siellä sanotaan, että I go to repair you mansions. Tiedättekö, mitä ne mansionit on? Ne on kartanoita, ne on linnoja. Ne ei ole vain huoneita, kun meillä on käännetty. Haluaisitko saada oman kartanon ja linnan? Riittääkö niitä meille kaikille? Viime aikoina tuo Jumalan valtakunta-asia on mulle auennut aivan toisella tavalla. Ajatelkaa, kuinka paljon on tuolla universumissa näitä planeettoja ja tähtiä ja siellä on valtava määrä linnunratoja. Tiedemiehet sanovat, että niin paljon kuin on yhteensä kaikilla hiekkarannoilla hiekkajyviä, niin paljon siellä on niitä aurinkokuntia ja planeettoja. Takaseinää ei näy. Se on se taivaan valtakunta. Ja sinne, siellä on se taivas. Joskus puhutaan jopa seitsemännestä taivaasta. Minä en tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta Paavali sai näkytilassaan, hän kertoo toisessa korintolaiskirjassa, vierailla missä taivaassa? Kolmannessa taivaassa. Mikäköhän se on? Jos me ajattelemme ensimmäistä taivasta vaikka tätä, mitä me silmillämme näemme. Sitten toinen taivas olisi se planeetta taivas ja aurinkotaivas. Niin siellä on joskus vielä yläpuolella se Jumalan todellinen taivas. Kun mä olin pikkupoika ja kuuntelin kitarakuoron laulua, niin siellä oli tällainen kaunis laulu. Mä en tiedä, ehkä saan laulettua teille pari säkeistöä. Se on rukous. Tämä laulu on rukous ja tiedä, onko teistä kukaan aikaisemmin tätä laulua kuullutkaan.
Saanhan Herra nähdä oi kerran uuden maan. Porttis luona ottaa, kun ne avataan. Jaspis muurin kaari, kätkis minutkin. Kerra pelastettuin, sanoin sä tehin. Saanhan Herra nähdä, kun vuonat lampaiten, luona jalopeurain leikki iloiten. Panteritkin silloin kerra karhujen laitumia kulkee rauha henkien. Haluaisin kuulla myös mykkäin laulavan, nähdä riemukaina rampain juoksevan, sokeittenkin silmät kirkkaudessaan, voittanevat tähtöset tuon onnen maan.
Tässä on 10 vissiin säkeistöä. Haluaisitko sinä nähdä? Ihanko totta? Mä luulen, että sen tähden sä olet tullut tänne. Eikö niin? Tämä on nyt hyvin tärkeä asia meille. Tuossa eilen myöskin kiitos Esko, että järjestit tuon tilaisuuden, totta kai, Merjan muistokseni. Minulle tulee niin voimakkaasti mieleen tämä lause, että hautaan pääsee pyrkimättäkin. Se on meidän kaikkien kohtalo. Ja meidän pitäisi muistaa se, että me voimme potkaista tyhjää vaikka tänä päivänä. Ja sen tähden meidän pitäisi olla aina valmiit. Mitä se on, tuo valmius on? Siitä haluan myöskin puhua tänään. Mutta ehkä katsomme vielä muutaman tekstin tuosta uudesta maasta. Otetaanpa tässä esille, vaikka vanhassa testamentissa niitä on paljon, mutta otetaan tämä tuttu ilmestyskirjan paikka. Kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, niin täällä ilmestyskirjan 21. kerrotaan ihana asia. Johannes sanoo, minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Minä näin, kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta, Jumalan luota, juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja sitten minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, ei valitusta, eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, ei ole kipua, ei ole vaivaa. Tiedättekö mitä? Minä olen viime aikoina miettinyt. Ei sitä saisi miettiä, mutta kun vanhenee jatkuvasti. Oletko sinä huomannut, että kun vanhenee, niin rapistuu. Kunto heikkenee. Ja kun mä olen miettinyt tuota vanhenemista, niin mulle tuli mieleen tällainen laulu. Tiedättekö tätä kuulee?
Olen kuullut mä vaan onnen kaupungista, jossa köyhäkin kodin oisaa. Poissa sairaus on, ilo loppumaton, siellä vanhetta ei ollenkaan. Vanhetta ei. Vanheta ei, luona Herran, ei vanheta ei. Vanheta ei, vanheta ei, luona Herran, ei vanheta ei. Sinne riennämmä näin, Jerusalemin päin, joka valmiina mua odottaa. Lähde kanssani mun, täällä elosi sun, usein onnesi pois karkoittaa. Vanheta ei, vanheta ei, luona Herran ei vanheta ei. Vanheta ei, vanheta ei, luona Herran ei vanheta ei.
Tämä oikeastaan tämä englantilainen sana, että never grow old, ei koskaan tule vanhemmaksi, mutta kyllähän lapset, kyllä te vanhenette. Jumalan valtakunnassa kaikki on niin sanotusti nuoria ja terveitä ja parhaassa kunnossaan. Siellähän ei lasketa vuosia, vai? Vai ajatteletteko, että juhlitte tuhannetta vuottanne? No niin, kun me ajatellaan tätä Jumalan valtakuntaa, niin nyt tärkeä kysymys on, että miten sinne päästään? Kuka sinne haluaa? Haluatteko te kaikki? Ihan varmasti. Saanko mä nähdä oikein kädet? Tiedättekö, että juuri Tämä asia kiinnostaa taivaan Isää ja Jumalaa. Sillä hän haluaa, mitä hän haluaa? Mitä se Pietari sanoo? Hän toivoo ja haluaa, että kuinka moni pelastuu? Kaikki pääsevät sinne. Jos hän haluaa sitä, niin onko hän tehnyt tien niin kauhean vaikeaksi sinne? Onko? Ei. Mitä Raamattu kertoo, mikä on tie tuonne taivaan kotiin? Sinne ihanaan paikkaan. Niin, Jeesus sanoi, minä olen tie. No mikä on se totuus, joka meidän pitää sitten ymmärtää päästäksemme sinne? Joku sanoo, että sun pitää ymmärtää sitä ja sun pitää tehdä näin. Ja mikä on se totuus? Jeesus. No mikä on se ihana elämä sitten vielä? No niin. Siis kaikki löytyy meillä Jeesuksessa. Ja sen tähden meidän tuleekin keskittää tämä asia kokonaan Jeesukseen. Pietari julisti, kuulkaa helluntaina, apostolien tekoa 4:12. Ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan, kuin Jeesus Kristus. Kaikki, mitä muuta puhutaan uskonnollisissa kirkoissa ja muissa, niin se on vähempi arvosta. Ja sen tähden meidän tulee asettaa Jeesus todella herraksi itsellemme ja myöskin meidän Jumalan palveluksissamme. Mä haluan lukea nyt joitakin semmoisia hyvin rohkaisevia jakeita teille. Jos teillä on Raamattu aika auki, niin luetaan, mitä ensin vaikka Paavali kirjoittaa Kolossan seurakunnalle. Tämä Kolossa oli siellä Turkin alueella, nykyisen Turkin alueella, ja tiedättekö, siellä oli paljon kristittyjä tuohon aikaan, ja tänä päivänä, kuulkaa, paholainen on saanut aikaan, että tuskin Istanbulista löytyy kunnollista kristillistä kirkkoa, kuin muutamia harvoja kristittyjä. Muslimiuskonto on niin vallottanut Turkin ja tuon alueen. Mutta silloin oli aivan asia toinen. Siellä oli eläviä, palavia kristittyjä. Ja Paavali kutsuu heitä pyhiksi. Täällä ensimmäisen luvun toisessa jakeessa hän sanoo, että ensin Paavali ja Timoteus tervehtivät Kolossan pyhiä, Kristukseen uskovia veljiä ja sisaria tietysti. Ja sitten hän kertoo heille jotakin valtavia asioita. Hän rukoilee seurakunnan puolesta ja sen jälkeen hän kertoo Kristuksesta jakeesta 12. Onko teillä auki? Ottakaa nämä jakeet nyt, rakkaat sisaret ja veljet, täällä nyt itsellenne. Koska tekin olette erittäin tärkeitä Herralle. Jeesus on vuodattanut verensä jokaisen ihmisen puolesta. Ja se, että hän on tehnyt sen, on tehnyt meidät pyhiksi. Ei se, että me tehdään jotakin. No niin. Täällä on kehotus. Kiittäkää iloiten Isää, taivaan Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi. Mihin? Saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Ymmärsittekö, mitä tässä nyt Paavali kirjoittaa? Ensinnäkin on tärkeää huomata, että tässä on mennyt aikamuoto koko ajan kysymyksessä. Jotakin on tapahtunut. Ja milloin on tapahtunut? Milloin? Kiittäkää Isää, sillä Hän on tehnyt. Milloin hän on tehnyt? Hän teki silloin, kun Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä meidän puolestamme. Sovitti koko maailman synnit. Nyt monta kertaa me ajatellaan, että niin, kyllähän se Jeesus hyväksyy, Jumala hyväksyy ne, jotka ovat hänelle uskollisia ja lukevat ahkerasti Raamattua ja käyvät, kuulkaa, rukoilevat monta tuntia päivässä. Tekevät hyviä työtä, käyvät siellä vankiloissa ja mutta enhän minä. En minä sellaisesta ole tehnyt. Mä olen huono. Minä en kelpaa sinne. Mutta tiedättekö, yksi suurin harhaoppi maailmassa on tekojen kautta pelastumisharhaoppi. Ja jos joku evankeliumi sisältää tämän, niin se on väärää evankeliumia. Paavali oli erittäin kiinnostunut siitä, että julistetaan oikeita evankeliumia. Sillä väärä on olemassa. Otetaanpa pari jaetta tästä. Avatkaapa ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luku. Ja nyt täällä ihan alusta ensimmäisestä jakeesta haluan lukea. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Huomatkaa, mitä hän sanoo sen jälkeen. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Johan nyt jotakin. Se evankeliumi, jonka Paavali julisti, se täytyy säilyttää sellaisena, kun hän julisti, tai muuten hän sanoi, te olette turhaan tulleet uskoviksi. Me voimme harjoittaa uskoa myöskin johonkin muuhun kuin Jeesukseen Kristukseen. Ja siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja paholainen haluaakin, että me katsomme itseemme. Mitä sinä olet tehnyt? Miten sinä ymmärrät? Eikö niin? Otetaan toinen teksti. Ja nyt on tärkeää, mihinkä se evankeliumi pitäisi keskittyä. Otetaan galattalaiskirje. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirje, koska se on vastakohta Paavalin kirje roomalaisille kirjeessä, siis kun hän kirjoitti Rooman seurakunnalle. Otetaan täältä heti jo 6. jakeen alusta, kun hän lähestyy, niin hän sanoo, ei ole siis toista evankeliumia. Ja hän sanoo näin, jae 6. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, huomatkaa nyt, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka vastoi meidän julistamaamme, vaikkapa me itse, tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon mitä? Kirottu! Toistan se, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin, tai kuka ties Jumalana jatkaa? Galattalaiskirjan 1. luku. Ja jakeesta 6. Ja siinä luetaan jakeeseen 12. Galattalaiskirjeen 1. luku. Tiedättekö, Jeesus, kun puhuu lopun ajoista, eli hän sanoi, että ihmiset eivät usko. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa, ei vain uskoa, vaan sen uskon maan päältä enää. Ja nyt on hyvin tärkeää, että me perustamme taivaaseen pääsymme ja tuohon ihanaan maan pääsymme yksinomaan uskosta Jeesukseen. Ei usko johonkin muuhun, koska hän on tie, totuus ja elämä ja siihen, mitä hän on tehnyt meidän tähtemme ja kauttamme. Ja ikävä kyllä, kristinuskoon on tullut paljon kaiken näköistä muuta. Ja se ohittaa myöskin monta kertaa tämän lähetyskäskyn tärkeyden. Joku sanoi, että kristityt kokoontuvat omissa hengellisissä kerhoissaan ja klubeissaan ja harjoittavat siellä hartautta, niin kuin ennen vanhaan luostareissa vieläkin muuten. Ja muunkin harjoittivat. Ja he ajattelivat, että he sillä tavalla saavat, pääsevät Jeesuksen valtakuntaan. Mutta kuulkaa, Lutteri osoitti tämän aivan vääräksi ja se on ihanaa, että me olemme syntyneet luterilaiseen maailmaan. Eikö totta? Me olemme perineet uskon puhdistuksen, mutta kuinka helposti luovutaan täälläkin pois siitä, niin kuin Paavali sanoi, luovutaan. Siis mistä luovutaan? Pois Jumalan armosta. Ja tiedättekö, tämä armo on valtavan suuri. Joku sanoo, että no, kun minä olen niin suuri syntinen, Jumalan armo ei minua voi kohdata. Mutta voiko se kohdata? Kuulkaa, Jumalan armo on ikuinen. Ja lue psalmi 136. Joka toinen jae, minun armoni kestää kuinka kauan? Ikuisesti, iankaikkisesti. Ja kun Paavali valitti, että hänellä on pistin lihassa ja paholaisen enkeli lusikoi häntä ja kiusaa häntä, niin mitä Herra sanoi hänelle? Minun armoni riittää sinulle. Aivan varmasti. Olet mikälainen oletkin, niin minun armoni riittää sinulle. Kuulkaa, meidän pitää ottaa tämä vastaan. Pelastus on täysin Jumalan teko. Ja Paavali siellä Efesolaiskirjeen 2, nyt avataan se vielä ja luetaan. Sitä Galattalaiskirjasta, kun menet eteenpäin, niin tulee Efesolaiskirje. Ja täällä hän kertoo, kuinka uskova ihminen, kun hän uskoo Jeesukseen, on siirtynyt jo kuolemasta elämään. Ajatelkaa. Hän sanoo, että kun otatte Jeesuksen vastaan, niin se, mikä on ennen, se on kadonnut. Katso, uusi on tilaan tullut. Se on mahtava jae. Ja täällä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa hän aloittaa, Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleet rikkomusten ja suntien eteen. Siis meidät on tehty Jeesuksessa eläviksi. Kun Jeesus kuoli ja huusi, se on täytetty. Niin koko maailma, syntinen maailma oli hyväksytty Jumalan silmissä ilman yhtä ainoata tekoa. Jeesus sovitti maailman. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekoimme tähden. Jesaja jo kirjoitti. Minkä tähden, jotta meillä mikä olisi? Rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Nyt tämä on sitä uskoa. Ja me voimme iloita. Ja sen tähden enkeli julisti siellä jo Betlehemissä, kun Jeesus syntyi. Ilosanomaa. Teille on syntynyt vapahtaja. Ja se oli kaikelle kansalle. Ei se ollut vain niille, jotka kunnostautuvat. Ei. Se oli kaikille mahtava rakkaus. Jumala rakasti maailmaa. No niin, katsokaa nyt tämä Efesolaiskirjeen toinen luku vielä. Paavali kertoo täällä, jae 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on mikä? Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on valtavaa. Ja sitten hän puhuu, että, ja 11, muistakaa, että te olitte synnyltänne mitä? Suomalaisia vai? Kyllä, vierasheimoisia. Ja ympäri leikkaamattomia, ja kun niihin perustettiin. Ja tiedättekö, juuri Galatiassa oli tämä vaara. Perustuttiin ihmisten tekoihin ja juutalaisten kaikkien yksityisten sääntöjen noudattamiseen. Ja niihin tuijotettiin ja sitten ajateltiin, että jaha, kun mä en oikein onnistu, niin mä pääsin koskaan taivaaseen. Ja sen tähden Paavali sanoi, kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi. Kun Jeesus huusi, se on täytetty ristillä, niin me tulimme jo kelvollisiksi. Oletko joskus epäillyt sitä? Nyt viimeinen hyvä teksti. Johanneksen evankeliumin 1.29. Kun te näette, kun Johannes kastaja näki Jeesuksen tulevan luokseen kasteelle, niin tiedättekö, mitä hän sanoi? Muistatteko nämä sanat? Kuka voi lukea? Johanneksen 1.29. Minkä synnin hän ottaa pois? No, mahutko sinä sinne maailmaan? Ottaako se sen ton alkoholistinkin, joka asuu naapurissa? Ottaako se sen sarjamurhaajankin synnin? Ei. Se menee liian pitkälle. Mutta kyllä hänkin tässä maailmassa on. Ja sen tähden Jesaja jo kirjoitti, että käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Jesajan kirjan ensimmäinen luku. Vaikka teidän syntinne olisivat mitä? Veriruskeat. Ne tulevat valkoisiksi kuin villa tai lumi. Veripunaiset. Jumalan armo riittää. Siihen me voimme turvata. Mutta tiedättekö, mitä se armo saa aikaan? Mä en enää lueta tekstiä. Tiituksen kirjan 2 ja 11. Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Miksi? Pelastukseksi, että he hylkäisivät. Minkä? Jumalattomuuden. Jos joku ottaa vastaan Jumalan armon noin vain, niin jatkaa jumalatonta elämää, hän ei ole ymmärtänyt koko asiaa, eikä Jumalan rakkautta. Jumala auttakoon meitä paremmin turvaamaan ja uskomaan Jumalan rakkauteen ja armoon, sillä se on meidän ainoa pelastuksemme. Ja silloin, kun me teemme näin, huudamme avuksi Herran nimeä, niin siellä on lupaus. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, mitä hänelle tapahtuu? Hän pelastuu. Eikö se ole ihana lupaus? Onko teillä pieniä lapsia? Olette niiden kanssa varmaan ollut joskus liikenteessä tai muualla. Äiti! Isä! Mitä ne nyt tuossa huutelee? Hoitako itse omat asiansa? Ei. Sä olet tarkkana kuin porkkana, tai miten ne sanoo. Sä oot eti. Sä suojelet omia lapsiasi. Ja taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Kun me huudamme taivaan isän puoleen, turvaudumme Jeesuksen nimessä, niin hän auttaa meitä ja siunaa meitä. Rukoillaan. Taivaan isä, kuinka vaikea joskus meidän on uskoa todella mitä on luottaminen sinuun ja sinun tekoosi, pelastustekoosi meidän puolestamme. Sillä me kaikki haluamme päästä kerran tuohon ihanaan maahan. Vaikka tämä maailma olisi kuinka kaunis kukkaloistossaan niin, ja muissa, mutta ei se vedä vertoja, me tiedämme, sille, mitä olet meitä varten valmistanut. Auta, ettei kukaan täälläkään seurakunnassa, nyt täällä kirkossa olevista, jäisi pois. Sen tähden, että hän ylpeydessään torjuisi jollakin tavalla sinun armosi ja rakkautesi ja pelastustekosi. Oi Herra, siunaa jokaista, joka on täällä ja pienestä lapsesta ihan vanhimpaan. Ja kiitos, että meillä on se rauha sinussa, Jeesus, jonka olet hankkinut meille, kun huusit. Se on täytetty ja sovitit meidänkin syntimme Golgatan ristillä. Auta, että voisimme siitä kiittää iloiten ja olla onnellisia Jeesuksen nimessä. Aamen.